Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja läheb aga lahti järgmine saade. Peamistest uudistest võiks mainida, et kauplusekettide sõnul hakkab järgmisest aastast tõusev käibemaksumäär kajastuma kauba lõpphinnas, mille peale Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve amet soovitas kauplejatel alustada hindade tõusuga juba aegsasti. No kas ei pane jooma? Muide siia jäi faktbuki järgi on Eesti maailma riikide esikümnes ainult ühel alal ja see on alkoholi tarbimine aastas. No mis sa teed? Kui tahket närida ei saa, tuleb neelata vedelad. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 11. Rabiala vaal 1445, 26. september 2023, 11. Tishrei 5784, 26. sügiskuu 10236 ja juuliuse päev 2460214. Täna 1987 ilmus ajalehes edasi Siim Kallase, Tiit Made, Edgar Savisaare ja Mikk Titma artikkel ettepanekuga viia Eesti täielikule territoriaalsele isemajandamisele. Ideel oli ka vaenlaseid ja arvestades tänast olukorda, ma panen kolm punkti, järeldage ise. 2013. aastal toimus Eesti esimene, võimalik et ka viimane, selge eesti keele konverents. See oli mõeldud eelkõige riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste töötajatele, kes tegelesid õigusaktide ja haldusdokumentide koostamisega. Aasta hiljem, seega siis 2014, nimetas väljaanne Gay Chimes Suur-Britannia endise peaministri Tony Blairi viimase aastakümne homo-ikooniks. See oli siis tänapäevast ja ajaloost, ega siin rohkem polegi midagi öelda. Aga nüüd annaksin sõna, kuna Harri Raudvere on endiselt haige ja ise ei taha ka hästi soleerida, annaksin sõna Ameerika häälele. Need on Eesti poisid Ameerikamaal, kes vaatavad paadist kiikriga, kui kaugel on see Eestimaa.
Welcome to Mike Calamus's podcast, uncensored version of the Voice of America for Estonians, directly from Washington, D.C.
Tervitus jälle siit Washington DC-st, et alustame saatega Ameerika hääl, et nagu veel korra pean ütlema, et me ei saa toetus siia ei käest, vaid elame ja teeme oma saadet ikka oma tasku pealt. Nii, täna on meil siis külas Mart Kallas. Mart Kallas on nüüd EKRE värske volikogu esimees. Tervitus!
Aitäh, aitäh!
Siis on meil Kalifornia ettevõtja Andres Rents, üks vähestes, kes veel seal Kalifornia suudab veel tegeleda ettevõtlusega. Tervitus!
Tervist.
Nii, täna me alustame sellise jutuga, et võtame kokku, mis täpselt seal Eestis toimub. Et siin Ameerika eestlased arvad, et Eestis on ilusad tuled ja kõik käivad seal laulmas ja tantsimas, et kui käivad külas, vaatavad, kõik on hästi. Aga mis tegelikult see köögipool on? Et Eesti tegelikult, kas see üldse ongi kunagi vaba olnud või siis lihtsalt sotsid, vahetasid värvi ja võtsid selle asja ikkagi üle. Et Mart Kallas, annan sulle esimesena sõna, et mis sina sellest Eesti asjast arvad?
Ja aitäh. Noh, ütleme niimoodi, et eks ta väljasport jah, kindlasti paistab natukene mururohelisem ja taevas sinisem, aga tegelikult on ikka päris pilves siin. Ja noh, ütleme see tänane valitsus ikka on. Absoluutselt iga päev ikka tuleb nii negatiivsed uudised ja kui peaminister valetab ja iga jumala päev, nii kui ta suu lahti teeb, nii tuleb seda ainult puhtaid valesid ja noh, see kahepalgelisus, mis tema puhul on, eks ole, tema abikaasa veod sinna Venemaale ja nüüd siis ütles, et Venemaale enam ei veeta, siis hakati Soome kaudu Venemaale vedama, ikka veetakse. Mingit vahet ei ole ja noh, vastus nagu juhatuses tagasi, aga nõukogus jäi ja noh, saad aru, kogu aeg valetab ja ütleb, et ei ole mingit, tuuakse Eesti kaupaselt ära mingisugust, noh, see on täielik külge mela, ausalt, rahvakeeli öelda, et ja noh, ja kõik need asjad on, ja millegi pärast valitsus ja kõik valitsuse liikmed arvavad seda, et noh, eriti rahandusminister, kes on täielik loun ausalt, et ja noh, et kogu elu läheb paremaks siis, kui nüüd makse tõsta, eks ole, ja eelarve tasakaalu saada, sellepärast, et noh, me vaatame siin teisi Euroopa riike, siis Eesti on ikkagi kõige väiksema selle välisvõlaga, eks ole, ja noh, nad rõhuvad kuidagi sellele, et kujutage ette, et me hakkame nüüd maksma siis võla intress terve kultuuriministeriumi eelarve jagu, ehk siis see on mingi 300 miljonit aastat. No selle isenest ei ole riigi jaoks mitte midagi, mingit raha selle asemel, kui panna ütleme, riik seisma. Ja noh, siin vaatad isegi majandusnäite, et siin Eesti SKT, sisemajandus kogu produkt, eks ole, on siin 9,42 miljardit ja praktiselt iga kvartal ta kukub siin kuski 2% punkti võrra ja noh, see on siis iga kvartal praktiselt 265 miljonit. No. Ja kukub majandus ja firmad lähevad kinni ja noh, ei ole lihtsalt ja eksport on langenud siin 14% just enne saadet vaatasime igaks üks üle ka, et noh, siin on eksporti tähendab Eesti kaupade eksport on langenud isegi 20% ja noh, ütleme meie kõige suuremad ekspordi partnerid on ju Soome, Rootsi, Saksamaa ja siis teised Balti riigid Läti ja Leedu, eks ole. Ja noh, me teame, et siin Saksamaal on väga kehva olukord, Rootsis on ka majandus on, Rootsi kroon on kukkunud kõvasti ja majandus ka pireleb. Ja noh, ega Soomes on ka täpselt, ta uus valitsus tuli ja pidi hakkama kohe kärpima, sellepärast, et sotsid aeg elati ju väga ilusat elusel. Ja noh, tuleb ju neid lollusi ja lolli mõtteid, tuleb ausalt, et uksest ja aknast iga päev nüüd istuti ju terve nädala lõppe, istuti ja sõideti välja. Olgu, et neil on olemas koosoleku pinnad ja kõik on Tallinnas olemas, siis oli vaja sõita luksus, restaureeritud luksus mõisa, eks ole, ja kulutati selle peale siis maksumaksa raha 17,500, selle ööbimisega seal ja Arte on, et ööbimine, noh, õhtul, kui jutud olid räägitud, siis Kaja Kallas ise nimetas, et siis, kui ametlik koosolek oli lõppenud, siis hakkas hullude ideede konkurs neil seal peale. Noh, siis tõmmati nina täis ja siis tuli liigast lolle ideid peale seal, eks ole. Noh, lõpuks jõuti, et nüüd tuleb suhkul limonadi maks tuleb teha. Et noh, ma ei tea ja siin vaatad Riigikogu ka, siin ikkagi anti sisse jälle vihakõne seadus, eks ole, mis on täielikult teada ju, et see on konservatiivse maailmavaate vastu ja ütleme siin, kui hakkad midagi homosid või siin migratsiooni või mida iganes hakkad siin kritiseerima, siis on võimalik sul kas esialgu võibolla trahvid, aga võibolla ka lõpuks isegi mingi päevad vangis istuda, et kui keegi mingi grupp tunneb ennast solvatuna, siis nii ongi, et lähed. Ja noh, räägitakse ikkagi automaksust, noh, korjati 77 000 allkirja selle vastu, mis on Eestis no, suur arv, rahva nagu algatust pole kunagi nii palju vist on Savisaare vastu, Savisaare vist 100 000 allkirja selle vastu, et ta tagasi astuks. Aga noh, ja Kaja tagasi astumise allkirjad alles kogunevad, neid on ka üle 60 000 juba siin, et noh, aga noh, need allkirjad, aga nad ei vii mitte kuhugi siin. Näha ju Riigikogu esimees näiteks blokeerib siin juba rikub põhiseadust, eks ole, ei anna opositsioonisaadikutele isegi teeb ise oma otsuseid siin, et opositsioonisaadikud ei saa isegi arupärimistele õigele ajal vastuseid, mis on täielikult põhiseaduse vastane. Ja noh, blokeerib nagu ise oma suva järgi tegema tema otsustab. Tal ei ole mitte mingisugused reeglid, ta ise kehtestab oma reeglid ja täielik diktaator. Ja ongi, peaminister irvitab rahvasaadikudele, kes on valitud, kes peaks olema nagu tema ülemused. Absoluutselt mingi IFA tund oli ka, et ühtegi normaalset vastust selle tuld ja noh, ütleme Eesti 200 ja sotsid on ikka täielikult puudlid ja nüüd midagi sots hakkas seal plõksima, et tal ei meeldinud see, et ettevõtetele ei olnud nõus tulumaksu kehtestama veel. Et see põhimõtteliselt kogu ettevõtus veel täielikult ära tappa. Noh, Reformierakond oli selles suhtes, oli vastu seal ja siis sots marssis välja ja noh, tal ei meeldinud mitte midagi. Aga täna maksustada, noh, mis on isenesest. Mõtlekas, aga sotsi käekirja teadus, siis noh, ega ta, ma arvan, seal tehaks pankadele rohkem nii kui sest kasu on seal. Teppi pankade kokku ja on olemas näite, kus Swedbank maksis põhimõtteliselt riigile maksis dividende siin ja noh, sai eelarvesse, sai raha juurde ja selle võimalik kokku leppida ka mingi sunnimeetmetega siin ja noh. Ja siis, et siin varjata kõike seda asja, siis nüüd hakkate rääkima, viimasel nädalal hakkate rääkima siis Vene autodest, Vene registris olevatest autodest, et alguses, et äkki me ei lase neid Eestisse ja küll see võeti ülepäeva vastu, et ei lase Eestisse. Küsimuseks jääb, et miks need siiamaani poolteist aastat, kaua see sõda käib, eks ole, on siia sisse lastud ja no, teine asi, siis tuldi veel hullema ideega, et nüüd hakkame siis konfiskeerima neid autod ja anname ukrainlastele. Kelle sa ukrainlastele annad? Varastavad, see on peale sooja sitta kõik. Kui midagi teemaks tuleb juurde, siis eks ma räägin juurde.
Ja, et ma võtaksin siia, mulle meeldib siuke ütlemine, mida Kersti Krahti ütles, et ärge kartke suuri väljaminek, kartke väikseid sissetulekuid. Et, siin on ka natuke välja võetud, mis on juhtunud viimase kolme aasta jooksul Eestis. Et Eestis oli koronakriis pani tohutu põnsu siis teenindussektorile. Väga palju suurem osa turismiga ja teenindusega seotud ettevõtteid said surmahoobi. Need, kes ellu jäid, need ei elanud üle näiteks seda energiakriisi, et riik otsustas maksustada energia sellisel viisil läbi börsi, et lihtsalt sellega enam ei olnudki võimalik midagi toota. Inimesed jäid vaeseks siin, noh, hinnavahe USA-ga võib-olla isegi 5-6 kordne väikse Eesti riigil. Ja riik täielikult ignoreeris, tema võttis kasumit, tema on kasulik see asi ja sellega oleksid paljud pankrotti. Ja nüüd kolmas, mis on see, et Eesti toetab üüratu summaga Ukrainat. Ukrainas, nagu te kõik teate, on sõda. Meie eestlased arvavad, et meie pisikene 1 miljoni inimesega riik peab siis suurt Ukrainat 40 miljoni inimesega riiki üleval pidama, ehitama lasteaedu sinna, andma omal siis sõjavarustuse kõik sinna. Et ei teagi, mis sinna Eestis see sõjavarustus on järgi end on, et ega midagi hõisata seal ei ole, et lähme tokkidega varsti venelaste vastu.
Yes. Vahel veel hotellide koha pealt, et nüüd on ju uus valitsus võttis ju selle vastu, et tõstis ju hotellide käibemaksu, eks ole, et alguses hotellide käibemaksu oli 5%, eks ole, taheti tõsta algus 15 peale ja siis nüüd tuldi siis nagu kestet kokku, et siis tehakse mingi 7-8% peale jäädakse, et siis need, kes veel siia maali pole saanud, et siis hotellidel kästakse nagu põhimõtteliselt indu veel tõsta ja noh, siin on hinnad liigi kõrged, ütleme, võrreldes teiste endiste kas või sotsiaaleeri riikidega, et jah.
Et eelmises saates me rääksime rohkem maksudest, aga maksude kohta võib nii palju ütelda, et inimesed ei tea, et Eestis on ühed maailma kõige suuremad kogumaksud. Seal on kõik võimalikud erinevad maksud, seal on CO2-maksud, paadimaksud, loomapidamismaksud, seal on sotsiaalmaksud, käibemaksud, tulumaksud. Nii et kokkuvõttes Eestis, mis on nagu räägitud, et Eestis on madal maksud, ei ole, seal on kogumaks tava inimesele kuni 74%, sest ka kõik võimalikud kindlustused lähevad tegelikult on otsene maks. Et noh, see on täielikult, see on sama suur vale nagu, et üle Eesti on sul tasuta wifi. Ma käisin Tallinnas, aga ei olnud kuskil see mingit ühtegi tasuta wifi, ainult mingis kohvikus ja. Sain.
Mina olen tähendanud, et Eesti tahab hullult olla nagu mingi Skandinaavia riik, aga ainult, et asja on selles, et need maksumaksja rahad ja need ei lähe õigetesse kohtadesse, et nagu Eesti inimese elu nagu paremaks muuta, et tundub, et need Ukrainad ja kõik need, kuhu need rahad lähevad ja muidugi ja poliitikute taskutesse, et ma oskan pigem aga ühendriikidest rääkida, et meil on see heaolu riik või see welfare state on suureks probleemiks saanud, et see on niivõrd suureks kasvanud ja kalliks läinud, et no, põhiliselt suur osa meie maksudest lähebki selleks, et no, toetad inimesed, kes nagu ise endaga nagu toime ei suuda tulla või ei taha ikki tulla. Kui riik põhimõtteliselt annab seda, no, tagab seda minimumi, et toime tulla, siis ega inimene ei ole nii ettevõtlik ja ei tahagi no, midagi seal muuta. Ja see on probleemiks ja muidugi Skandinaavias on ka mingil määral see probleem olemas. Kuigi see on võibolla rohkem paigas, aga no, muidugi ma ei toeta seda, no, seda sotsiaaldemokraatliku süsteemi nii väga.
Ma ütleksin siia vahele. Pärleid tuleb Kaja Kallase suust, nagu, jah, ütleme kevadest vihmasi. Et Kaja Kallas ütles ju seda ka, et maksude tõstmine ei tõsta Eesti riigi maksukoormust või Eesti inimeste maksukoormust. Ja siis mul tuli kunagi, oli niukene Riigikogu rahanduskomisjoni esimees, mul on see lause elu lõpuni vist meeles, et Sven Sester oli ta nimi ja ta kaitses siis põhimõtteliselt avaliku sektori. Eks siis need ministeriumid on Eestis ülepaisutatud ja seal on inimesed teevad tööd lihtsalt sellepärast, et nii, noh, ütleme, nad mõtlevad asju välja, et oma eksistentsi põhimõtteliselt säilitada. Ja siis Sven Sester hakkas kaitsma seda avaliku sektori palgatõuse, sest ütles järgmise fraasi, et avaliku sektori palgatõus lisab maksulaekumisi. Ehk siis maksumakse rahast põhimõtteliselt on siis suur maksude laekumise sisse tuleku allikas. Väga kummaliselt mõte mõeldakse, aga noh, jah.
Võtan siia näiteks võrduseks Argentiina. Argentiina väga sarnane Eestiga selles mõttes, et seal on samamoodi väga kõrged maksud. Samamoodi pea 40% inimestest töötab riigi heaks. Keegi ei saa seal enam midagi teha, sest et inflatsioon on nii suureks läinud, et iga nädalane inflatsioon on 10%, nii et sa pead suure kilekotiga minema, et osta endale kas või banaane. Et see on sama, mis on Eesti tulevik, et kui kiiresti midagi ei muudeta, siis see kõik, see rikas riik, mis oli Argentiina, on praegiseks üks jällegi vaesemaid riike. Et sama juhtub ka Eestiga ja mis siin tulemas on selge see, et nüüd kui võeti vastu seal Euroopa Liidus, et nad hakkavad kaevandama maavarasid ka ilma, ütleme, riikide nõusolekuta, siis on selge see, et Eesti muldmetallid, Eesti fosforiit ja Eestis saab selline riik nagu Nauru, nii et pärast pole siin kohalike indiaanlastel muud teha, kui üle selle augu vaadata ja näha ilusaid lennukid lendamas. Et ma on adresele.
Ja. See Argentiina probleem kas seitab sellest, et nad midagi väga ei tooda vist seal ja selles mõttes, et nad on nagu maailma selle majanduslikule mõjudele nagu, no, ühesõnaga haavatuvad.
Neil on tohutud maavarased nagu Eestiski ja neil oli tööstus, aga tänu maksudele see lihtsalt viidi nii kaugele. Samamoodi nagu Eestis ma võin rääkida enda loo, kus 2002, see oli 1997, kui ma võtsin, hakkasin pidama bensiinijaama perekonnaga. 2002 pidime sulgema sellepärast, et kokku ma lugesin, meil oli 12 erinevat inspektorit, et alguses üritasin loomulikult teha kõik nii nagu vaja on. Aga lõpuks oli ikkagi selge see, et ainult ümbrik päästis. Ja lõpuks ei olnud mõtet enam seda enam ülal pidada, sest et sa pidid kogu aeg ainult maksma kellegi. Et samamoodi on Argentiina, samamoodi on ka igal pool sotsialismi riikides. Et jah, Andres.
Ja kas arvatud Kalifornias muidugi, mis on selles mõttes nagu kõige sotsialistlikum osariik üle terves USA's. Aga noh, ma tahan, siis minu sõnum täna on üldine. Ja ma tahtsin öelda seda, et tundub, et see terve maailm on meie ümber pööraseks läinud, et kõik on pahu pidi. Täielik petu kaup, meid tõmmatakse eest ja tagant. Tegelikult loodusreeglid on siin mängus. Kõige võimsamad jäävad tihti peale, ainult et inimloom on pisut teine kui tavaline elukas. Me ei löö üksteist üle nagu mõni diske kasutades peamiselt toorest jõudu, vaid kasutame oma üli arenenud ajusid. Siin tuleb kasuks keeleoskuse ära kasutamine üksteise mõjutamiseks ja vajaduse korral ka hirmutamiseks. Meil on välja kujunenud mitmekülgsed ja keelulised ühiskondlikud moodustised, kus on ühel inimesel lihtsalt võimatu kõike ette näha. Selleks kasutatakse ära meie ignorantsust. Reklaami, mehed ja poliitikud koos taipuvad seda üli hästi ja nagu loodus ja on meile õpetanud, tuleb alati rünnata seal, kus on kõige nõrgem koht. Antud juhul on meie ignorantsust just see kõige nõrgem, lüli. Kahjuks on inimene juba oma loomuses pisut laisk olemus ja kui miski tagant ei tõuka, siis vaevalt, et me ise enda kätt võtaksime algatust. Äärmiselt huvitav on ka see, et tänapäevane ühiskond on nii ükskõikseks muutunud. Nooremad põlvkonnad on suhteliselt vabaduses üles kasvanud ja ei tunne vaenuega need samad katsumused, mis eelnevalt põlvkonnad on pidanud läbi elama. Tundub, et see pärast on nad ka nõus oma vabadustest nii kergesti loobuma mugavuse nimel. Aga aeg on tõele näkku valata. Kuidas siis võidata suure lähtestamise vastu? Et muidugi parem on meil see teema olnud suure lähtestamise kohta, et me kõik põhimõtteliselt teame, mis see tähendab. Kõik algab meist ise endis. Mis variante minul kui tava kodanikul on sellega toime tulla ja selle vastu võidenda, kui mulle ei istu see, mis mulle peale surutatakse. Number üks on teadmine, et me ei ole oma muredega üksi. Võitluskaaslasi on siin palju, ehk need, kes jagavad minuga ühte meelt. See juba annab jõudu ja lootus. Koos saame olla see kriitiline mass, mis ei allu nii kergelt peale surutud mõjudele. Number kaks on öelda lihtsalt ei. Et isegi siis, kui tundub, et kõik teised meie ümber on nõus kaasa minema selle hullusega, põhieesmärk on meis kui vabaduse võitleja teha rahvavaenlasi, aga kõige kerge viis ongi meid panna üksteise vastu võitlema. aga kõik see on väär, ainult Jumal määrab meie kollektiivse hea olu. Looduse seadus on siin ülim reegel, mis on vankumatu. Ega universaalsed põhiväärtused ja Jumala poolt antud moraal ei ole muudetav. Mõrvamine on ikka mõrvamine. Vahet pole, kes selle taga on, kas indiviid või valitsus. Inglise keeles on selline väljend nagu hold the line, ehk püsi paigal ja ära anna alla. See väljend kehtib hetkel. Tuleb otsida enda seest seda sisimest jõudu või teisiti soomlased nimetavad seda sisuks. On, nuker kolm on olla aktiivsem ja osaleda ühisdiskussioonis, nagu me siin teeme. Mulle ise väga ei meelti olla tähelepanu keskpunktis ja tekib ikka väike hirm, kui pean kaamerees rääkima, kuid samas ma pean seda teemat niivõrd oluliseks, et ma ei saa siin passiivseks kõrvalvaateks jääda. Saatejuht Mike on siin veel kaugemale läinud ja otsustanud ise otsa sõja tandrile poliitikas asuda. Mitte et endale nime teha, vaid selleks, et nende samade universaalsete põhiväärtuste eest võidelda. Põhiseadus peaks olema püha ja kõik peaks toetama sellele, sest need kunagised riigi asutajad riskisid oma elu ja surma vahel ja pühendusid oma elu töö sellele, et teha keerulisest ja tihti peale vastuolulisest ühiskonnast midagi sellist, kus me kõik tunneksime üksteist kui väärtustiku kodanikena. Ja muidugi, kui kõik peaks siis läbi kukkuma, siis pole vastuvõtmatu paraleelse ühiskonna moodustamine. See ei ole tegelikult uudismõtte. See on ajaloos korduvalt ka olnud vahes ka ilma meie, ilma pere valamiseta, aga las see jääb tulemiseks jutu teemaks. Aitäh!
Ja tänud sulle selle jutu eest. Et meenutan siin juurde seda, et Eestis Kaja Kallas, kes on peaminister, kes siis konkreetselt väri otse Venemaaga, samas teistel ettevõtetele käskis igal poolt see äri kinni panna ja siis võtab sealt meeletud kasumeid. Ja tema on muidugi tuntud ka üle maailma kui suur sõjaprintsess ja suur Zelenski sõber. Et noh, see näeme topelt moraale, aga tema ära ka ei lähe, sellepärast, et tema taab olla nagu tema eeskujud Justin Trudeau, kes on Kanadas, või siis Joe Biden, kes on ka samamoodi oma varanduse kokku ajanud Ukrainas ja siis altkemaksudega. Aga näete, keegi ära ei lähe ja samamoodi Eestis ei ole näha sellist jõudu, mis kes suudaks Kaja Kallast toolilt maha võtta, et seal on täielikult ringkaitse. Eestis on ka selline koht nagu Kapo ja Kapo on see, kes andis talle eriload ja minu arus Kapo on see, kes on üldse Eestis tegelik võim. Ja Mart?
Ja just nimelt, et Kapo välja veoks Venemale just eriti sõja ajal, siis antakse eri luba, eks ole, ja see luba antakse 3 kuuks. Aga Kaja Kallase mehele on ta põhimõtteliselt antud ja kuidagi ei ole seal üldse tähtaegu ja seda isegi ole pikendatud, ta on kuski tähtajatu. Ja kui sa rääksid siin, et ta keelas põhimõtteliselt teistel nagu Venemaale eksporti ära, siis kõige ehedam näide on veel see riiklik raudefirma, mis ta oli, mingi rail oli seal. Tähendab niimoodi, et see müüdi lihtsalt maha või pandi seisma, ma ei mäletagi täpselt seda kogu saatust, aga siis hakkasid ka autod käima ja 300 Eesti firmal on veel igal need tegevuslood olemas, et on võivad kaupa vedada Venemaale ja seal on väga huvitavad igal kaubagruppid, noh, näiteks siin öelda niimoodi, et miks kui see maksupõhjamet üritas nalja teha, ütles niimoodi, et näiteks, et mingid pistikuid, ehk siis neid isaseid pistikuid ei tohi vedada Venemaale, aga siis kui on juhe tagasi, siis tohi vedada. Seal on täielikult pudru ja kapsad, minu mõelest ei saa keegi seal tollist eriti ka aru, et mida seal siis tehakse ja kus see keeld on ja missugused sanktsioonid on. Ja noh, mis ma veel tahan rääkida, tähendab Andrese jutule lisaks, et jah, et siin põhimõtteliselt käib ikka tugev selline ühiskonna lõhestamine ja vaenlaste otsimine ja kogu aeg on leitakse uued nagu vastasseisud, eks ole, ütleme, siin isegi üritatakse nagu sotsid üritasid siin vahepeal isegi tööandjade töölisi või töötajad omavahel nagu riidu ajada ja kõik, et põhimõtteliselt töötajad peaksid saama rohkem palka kui tööandja ja et miks te ei küsi ja miks te ei nõua ja sa näed need ühiskonna gruppe ja neid tuleb kuu aeg tuleb juurde, eks ole, noh, siin pankurid, kus me rääkisime, eks ole, siis on autojuhid, eks ole, kellele või niigi tehakse kogu aeg siin, meil on ju aktsiisid, mis pidid algselt minema otseselt 75% laekordest aktsiisidest, eks ole, või mis ongi automaks. Inimesed ostavad kütus, siis nad maksavad aktsiisi ja kes rohkem sõidab, see maksab ka järelikult rohkem aktsiisi, eks ole. ja see pidi minema 75% ulatuses, pidi minema teede ehitusse, aga nüüd on järgmiseks aastaks on teede ehitus null. Jälle öeldakse, et raha ei ole, teed lagunevad, teede ehitus virmad ajad pankrotti, siin panevad pille kokku või ühinevad või ma ei tea, mis nad teevad siin. Et see on ikka päris karm. Niimoodi. Ja noh, siin kogu see majandus, mis Eestis praegu toimub, eks ole, põhimõtteliselt on ta noh, see, mis praegu täna juhitakse igal Eestit, seda nad ei adu ära, nad on õppinud kuskil mingitel 80. Lõpus või 90. Alguses kapitalismi ja seda, aga see Eestis ei toimi enam või. Siin ei toimi mitte midagi, sest me ennem oli, Eesti oli ilusti nagu vahe sildeks ole Venemaa ja Lääne-Euroopa vahel või muu maailma vahel, et tulid välisfirmad, tulid siia, tegid oma kontorid siia, et oleks hüppelaud nagu Venemaa turule sisenemiseks ja kõik, aga nüüd sõjaga seoses me oleme täielik Euroopa perifeeria. Meil ei ole mitte midagi. Meil on korrupeerunud ja valetav peaminister. Meil on mingisugused e-teenused, mis ei ole teenused tegelikult, mida ka keegi mingi väike klikk, eks ole, kontrollib. Ja sealt pealt edasi ehitati, eks ole, e-valimisedki veel, et me peaks kõik kontrollida, et tahetse veel M-valimise teha, et umbes niimoodi tõmmad endale Google'isse appi, eks ole, ja seda valima. Ma ei tea, valimised ei ole mingisugune, ma ei tea, tagaajamine ja peksmine ja tulistamine seal, eks ole. Tõsine asi, sellega määratakse riigi kurss, kuhu riik suundub. Ja noh, ongi Eesti on sama, nii kui me vaatame Euroopa kaartis, on praegu sama, nii kui on Portugal. Portugalis käivad olnud turistid ja seal on soe ikka suvel. Ja on võibolla vaatamist ka natuke rohkem. Ja inimesed on ka natuke võibolla rahulimeelsemad ja rõõmsameelsemad ja toit on hea ja kõik nii edasi. Aga noh, Eestis on täielik, ma ei tea, see asi liigub ikka väga. Ja noh, siin oleks isenesest, kui oleks näiteks minu voli, siis kindlasti siin kunagi nägime siin, üks Eesti teletäht käis, elas perega, elas Hiinas aasta aega ja seal näiteks tõi väga hea näite isenest, mis Eestisse väga sobiks. Sul on väike ettevõtlus, sul on mingid näiteks, ma isegi ei kujuta ette, palju see määr võiks olla, eks ole, kus sa küpsetad siin saia ja müüd selle saia maha, eks ole, ja sa põhimõtteliselt ei ole riigile koormaks, eks ole, ja sa toidad ennast ära ja saad ise hakkama, eks ole, siis põhimõtteliselt võiks olla sa täitsa maksuvaba, eks ole, teatud piirini. Ja väike ettevõtlus peaks olema see Eesti väikse riigi alus, täpselt see iga üks nokerdab midagi ja ta leitakse need augud üles, mida on vaja nokerdada ja nii ta läheks. Aga noh, siin...
Ja üleüldiselt tuleks rõhutada nagu pereväärtusi ja üldse see just, kohalik kogukond, et see peaks olema ka kõige tähtsam, et muidugi riik on seal kaitseks ja muudeks asjadeks, aga põhimõtteliselt see, mis otseselt nagu meie ümber toimub, see on kõige olulisem nii ise endale kui oma peredele. Aga mida ma panin Eestis tähele suvel oli, ma läksin ühele tuttavale külla Pärnus ja ma panin tähele, et nad on selle Pärnu maante selle remondi teinud ja üldiselt see nagu kõik laguneb juba, et nad on selle kuidagi kõrgel ülesse tõstnud ja ma ei tea, mis seal toimub. Ühesõnaga, et valitsused oskavad väga hästi raha kulutada, aga kui tuleb nagu praktilisus ja sellised asjad nagu siis erafirma ikka peab toimetama rahaliselt, sest see on eluliselt nagu vajalik, aga tundub, et riik nagu annab mingi töö välja ja mingi rahad ja siis põhimõtteliselt nad ei kontrolli, mis seal ehitatakse ja kulutatakse maksimaalselt raha. Alati kulutatakse maksimaalselt raha.
Jah, see on see täpselt see nõukogude mentaliteet ikka on sees kõvasti, et põhimõtteliselt ikkagi, et kui ka lüpsa annab, siis lüpsa, eks ole, seal riiki nii palju kui saad, eks ole, ja noh, rääkides nüüd väärtustest ja kõigest sellest, eks ole, noh, meil on täpselt aga haridussüsteemist võiks oma, et saategi teha ja, aga noh, siin on ju praegu ju, tambitakse seda kõvasti, seda venekeelselt hariduse lõpetamist, eesti keeles hariduse üleminekut, aga siis kui sa vaatad õpetajate palku või tõstad, õpetajad saavad siin mingi laiasastus keskmist palka natuke rohkem võibolla ja kõik kogu see õpetajad tahagi koolis olla, sest see väärtused kuuluvad seal ja õpetajad on sellise koormal ja sellise demokraatia koormal, kus põhimõtteliselt laps võib öelda kõike, mis tal sülksuu toob ja täpselt samuti lapsevanem.
No, see on nagu Rootsis tulnud, ma olen nagu Rootsis kuulnud, et põhimõtteliselt laps nagu valitseb seal klassituas, et õpetaja peab olema vait.
Küsiksin kiire küsimuse natukene Mardi käest, et Kaja Kallas küll teeb businessit Venemaal, aga minule veel huvitav küsimus on see, et kuidas sealt Venemalt siis Eestisse need rahad liiguvad, sest et minu teada Venema ei ole SWIFT süsteemis enam. Ja meil on sanktsioonid, terve Euroopa on sanktsioonid, et ei tohi raha liigutada siis Euroopa Liidu ja Venema vahel. et kas see ei ole otsene rahapesu, et ainuke variant, mida ma siin uurisin, on siis, et Hiina pank, China pank, neil on kontor Moskvas, siis läbi Shanghai saatakse raha Shanghaisse ja siis Shanghaist edasi siis vastavalt siis Eestisse. Et kas selle kohta on keegi midagi uurinud või on sellest on kõrvulukusta vaikus, et teame ju, et reformierakond on ju väga osav rahapesi ja ta pesis Vene rahasid nüüd eile, vist oli uudis siin, ma ei tea, kas Eestis on jõudnud seda, et Ukraina rahasid on jällegi läbi Eesti kõvasti pestud, et kas ja, see on ka jälle rahapesu? Et mis info sinul on?
No tähendab, selle kohta konkreetselt infot ei ole, aga noh, ütleme niimoodi olles, mitte see, aga tähendab, ütleme, olles laia silmaringi, kes ma võin sul väita, et need rahad liiguvad seal väga lihtsalt, seal on võimalused Kasastanis, on võimalused lõuna, ütleme lõuna endiste Nõukogude Liidu vabariikide kaudu seda asjad ja kindlasti Hiina on abiks siin, eks ole, ma usun, et ega seal ei ole välistatud ka mingisugused Serbiad näiteks või mis iganes, eks ole, kelle kaudu seda põhimõtteliselt tuleb, kelle on ka Euroopaga mingisugune väike vahekaubandusleping või midagi iganes. Et need kõik on ju põhimõtteliselt võimalikud, aga noh, ütleme siin Kaja Kallase see raha asjad ei ole absoluutselt korras, sellepärast, et tal siin just see, mis ta oma abikaasal andis oma firma laienemiseks, andis mingi 372 000 andis võlga ja siis ta ei deklareerinud seda ja siis ta väitis, et see on inimlik eksitus. Et noh, see on nii lapsik jutt, et saad aru, see on täpselt niimoodi, et sa teed kuriteo ja siis ütled, et sorry, et keegile inimese maha ütles, et väike niukene inimlik eksitus, et antke andeks, ma olen peaminister edasi. Et, aga jah, eks need rahad liiguvad. Seda peab, see on hea mõte tegelikult. Ma esmaspäeval ommel lähen riigikokku, ma annan riigikogu liikmetele selle mõtte näppu, et nad saavad seda kohe hakata küsima. Kus kaudu need rahad liiguvad, sest väidetavalt käib nii kauba vastu, aga ma ei tea, mis tuuakse sealt. No, ei tea.
Et, veel üks küsimus sulle, et sa tead äkki sellele vastata, et ma siin üritsin uurida, et kuhu meie maksurahad siis täpselt lähevad. Et mulle väideti, et see on kõik avalik info ja kõik on ilusti üleval. Aga kui ma vaatan, siis kuidagi kõik nagu kaob ära kuhugile. Et on nii palju igasugused imelike MTÜ-si tekinud. Rahad lähevad kuhugile, et kuhu see Eesti suur maksuraha siis läheb ja miks ta ei jõua siis vastavalt perekondadele, et nüüd peale valimisi ju ei ole saladus, et reformid ju vähendasid lastetoetus, et mis info sul on selle kohta?
No tähendab, igas ministeriumis on omad mingisugud MTÜ-d, kes on mingi oma inimeste poolt tehtud ja noh, nad kindlasti ministeriumi eelarvest toetatakse, ma lugesin näiteks uus suur kliimaministeerium, tema on siis põhimõtteliselt avalik või need ütleme, mitte tulundusühinguid ja sihtasutusi oli seal vist minu mäletan, oli äkki 14, mis on loodud sinna kõrvale, siis on täpselt, teemad on väga laiad ja noh, ütleme, välisministeriumis on ju seal kõik ju, ma olen luged kunagi näinud sellist blanketti, seal on, seal lähevad kohutavad summad lähevad isenesest täiesti tundmatuse kohta, näiteks seal on jukene alapealkiri, näiteks Palestiina demokraatia toetuseks 200 000. Kellele see läks, kuhu ta läks, kes seal Palestiinas selle vastu võttis või siis võeti mingi palestiinlane, pandi sinna ette otsa ja siis see sai palestiinlasene võibolla sealt mingi võibolla 20 000 äkki isegi, aga ülejäänud siis läks kuskil tagasi kellegi otsas, et ei näha. Ja seal oli noh, muidugi igast kummalisi asju. No, siin me teame, et välisministeriumis on niukene asutus nagu Mondo. Mondos on kuskil 10 aasta peal, neil läheb kuskil, ma pakun välja, äkki 10 miljonit läheb iga aasta mingiteks välisabideks. No, viimati panid kuskile Butaani, panid seal mingile külale, panid päikesepaneelid, panid kuskile kuskile saviunnidele peale. No. Ja vee värgi viisid sisse. Ja no, ma ei saa sest aru, niiku mängitakse täpselt. No kogu aeg tunne niimoodi, et meie riik ja meie valitsejad on seda moodi, et ütleme niimoodi, et kui sa lähed näiteks Türki, lähed puhkama, eks ole, siis lähed mingi Türgi turule ja basaarile sinna ja vaatad, et on kutsid ja armaniid ja kõik niisugused asjad, et kõik on niisugune põltskaup, eks ole, ja siis sa tuled siia Tallinna vahele posetama, et sa oled nagu armanii kampsune su seljas ja kõik nii edasi. Eesti riik on umbes midagi sarnast, et sa käid küll siin vuutin kotiga ringi umbes niimoodi ja kutsid ja mutsid on seljas ja kõik edasi oled. Näed äge välja, aga tegelikult on kõik koopia ja hale koopia ja ürit näha märksa suurem kui see ole.
Et mul on väike nii imelik tunne, et kui ma ja saan aru, et Ukraina on nüüd sõjas ja võistle meie eest. Ja, aga kui ma käisin nüüd viimati kevadel käisin Tallinnas, siis minul oli väga imelik tunne, et kui ma nägin autosid, mida ma siin Ameerikas eriti näinud ei ole, seal olid Bentley, Jeep, Lamborghinisid ja miski pärast oli neil üldse Ukraina numbrimärgid, et kas need on sõjaabi või kudapidi need rahad seal liiguvad. Et mingi info käis läbi, et see Slava Ukraina Eesti siis suur aitaja, et tuli välja, et rahad pesti ära ja kadusid kuskile miljonites minema.
Rikalaps on kadunud igal juhul. Viimati olla nähtud Küprosel.
Et kuidas nad selliseid autusid saavad lubada endale, et kui on sõjas riik ja raske on olla?
No, eks nad olegi. Ja eks ta olegi selles suhtes, et ma kunagi lasin Rootsis, ma nägin ka, et neid abipaketti seal, et aidake somaallasi näidati hästi kõhnu ja lapsi, nälgas lapsi, kärbsed endased silmaste suust välja ja siis lõpuks need, kes kohale tuli niukene paks, niukene 130 kilone vanamees ja kaks naist olid tagadal, jooksid järgi niiku, ja kõik kulda ja karda ja kõik täis. Siis ma mõtlesin, et eks need on need abivahendajad sulle, et sinna. Ja noh, ega Ukrainas on täpselt samuti, aga seal räägiti siin vägistatud naistest ja kellest iganes ja räägitasse siin pumivarendist ja kõik nii edasi. Aga no, ega see abi ju, seal on need 10 suud on vahel ja kõik nii edasi, et siin on näha ju. Nagu sa just mainisidki, eks ole, siin tuli just uudis välja, et mingisugune organisatsioon pani jälle 11 miljonit, pani lihtsalt kõrvale ja noh, siin on muidugi üritatakse tehakse ju, korjatakse praegu raha, tehti mingi kontserti siin vabaduse väljakul, korjati päris hea summa, korjati kokku ja see on siis mingisugune esmaabikoolitus. No, kui inimene natukene teab majandusest, järjest ja ettevõtlusest, siis ta teab, et need koolitused ja niuksed asjad, et need on kõige parem ja kõige vähem kontrollitavad ja kõige lihtsamad oksad vette panna.
Kas sina oled Tallinna volikogus, nagu ma aru saan, ja sul on palju selle infot selle kohta, kuidas need sotsabid nüüd ukrainlastele, mis lähevad, kes on siis sinna Tallinnasse tulnud, et kas vastab tõele, et 90% siis sotsabidest läheb üldse ukrainlastele ja ainult 10% siis Eesti kodanikele?
Ei, see on nad üle pingutatud, aga seal läheb ikkagi päris suur osa, läheb ikkagi, ütleme, ukrainlased on sellest võttes. Ma hetkel ei valda numbreid, aga tähendab, ütleme, ta on kuskil niimoodi, ma pakun välja, et äkki algfaasis nad olid ikka päris suured, sellepärast ukrainlased tuli kogu aeg sisse. Siis need ikka toetati ja toetati põhimõtteliselt ju linn toetas ka elamispinnaga ja sisse elamisega ja keeleõppega ja koolidega ja mis iganes. Aga noh, nüüd on see väiksemaks jäänud ja ma arvan, et ega ta nii väga suur ei ole sellepärast, et noh, et tuleb küll, aga need tuleb vähe praegu. Siis lisaks on hästi palju kohal siin, et noh, keegi ei tea, keegi kontrolli ja kui sa autode kohta küsid, siis noh, mul on tekkinud vaikselt küsimus siin juba niimoodi, et sa vaatad siin nähti. Lisaks kallitele ilusatele autole on siin ka neid parasid romusid, eks ole. Ja nemad ju mingi ülevaatusega kindlustus alla ei käi ja noh, ütleme, need on ju liikluses põhimõtteliselt ossavad ja kõiki me räägime siin rohepöördes, siis noh, need üks ka keegi kontrollida ja vaadata ja ülevaatuse saata või mingit asja peaks, mingi seadus peaks tegema, et kas siia Eestisse saab jätta või ei saa jätta, noh, samas kui nad Ukrainas pole maha kantud, kui arvelt maha võetud, siis need ei saa jälle siit võtta arvele ja noh, sama on see Vene autodega ka, eks ole, võib-olla tõesti. Ma olen näinud siin Vene numbritega autosid sõitmas, eks ole, kellel on Ukraina lipp, on kohe suurelt, kas on taga akna peal või on lipuks peegli küljes, eks ole, et jumala eest, ta ei seal aknad ei lõhutaks või midagi niimoodi elab kuski seal Lasnamäe majas. Ja noh, eks need ole igasugused, aga ega me ei saa seda Venemaa nüüd, need Putini vastased ka kõike päästa, kui me arvestame, et Venemaal elab 125 miljonit inimest ja ütleme, et 1% on Putini vastased, et noh, siin on kostunud nagu hääli, et oi, et võtame need Venema demokraadid kõik vastu, kes on Putini vastased. 1% on Eesti rahva arv. No. Lihtne ongi, et võtame siis ühe Eesti täis.
Et jah, et kui Venajal üritati siis laavlasi Eestisse tuua nüüd ehitajatena või siis vabrikutöölistena, siis praegusel hetkel on olukord sama, et slaavlasi tuleb nii palju sisse, et see väike Eesti riik või väike eestlaste arv, et kuigi me tahame aidata kõik ukrainlasi, siis me ei saa seda teha enda rahvuse arvelt, et see on niukene mõttekoht, kus tuleks väga tõsiselt mõtelda, sest varsti on ju nemad ka valijad ja nemad hakkavad valima hoopis teissugust valitsust, kui meie siin tahame ja nemad saavad siin, ütleme, peremeesteks väga, väga lihtsalt, et 40% on meil juba võõramaalasi Eestis, 10% veel juurde ja siis ongi läbi siin, ütleme, meie indiaanlaste elu. Et Andres, kuidas sina
kommenteerid? Ja see Kiev ja Russi, see vana piir jälle läheneb Eestile. Et Jaroslav Targal oli siis õigus.
Meil on õnneks tublid lätlased on vahel siin, et lätlased sunnivad kõik need tegema kükke ka. Et õpiksid läti keele ära ja kõik. Lätis on ammu ja vene koolid kõik ju läinud läti keelel üle ja nüüd hakatakse põhimõtteliselt nõudma, et kui sa ikka 3 kuuga ei suuda läti keelt ära lõppida, siis on sult sappa ja üle piiri.
Just ja selle pärast ma olen nagu uhke oma selle Läti päritolu üle ka ja mul on tuttav, kellega ma õppisin Concordia ülikoolis, kes on Lätis nagu aktiivne tegelane poliitikas ja ta on asustanud selle uue poliitilise erakonna, mis on ka nagu konservatiivne. Et, päris huvitav oleks temega kunagi interviut teha, et ma räägin taga. Et jah, ma tean väga hästi, mis Lätis toimub just tema kaudu, sest ma Läti keelt nagu ei valda, aga jah, see on huvitav. Jah. Aga mida rohkem riigid raha välja maksavad ja määravad igasugustele sotsiaalsetele programmidele need rahad, näiteks see COVID relief või COVID-i hüvitised või siis Ukraina sõjale, et siis seda on kergem meid kui nagu maksumaksjana petta. Ja siis meil siin Kalifornias, ma alati mõtlen selle peale, et miks meil need nii kõrged maamaksud siin on, et mis nagu meie saame selle eest, on ju peale seda, et meie lapsi siis lastele teeks nagu ajupesu. Et mina ei ole nõus, et mis saab siis, kui ma tahan oma lapsed näiteks erakooli panna, et, aga siis ma olen ikka kohustatud seda maamaksu maksma ja kuidagi see ei ole minu arust nagu õige, et midagi on väga väga, väga mäda. Ja see on minu arust täielik pettus.
Ja ma tahaks seda ütelda, et inimesed ei saa aru, et riigil endal ei ole raha. Kõik raha on maksuraha. Ja ütleme, inimesed ütlevad, aga maksu tuleb maksta, et tuleb riik üleval pidada. Siis kuni 1918 polnud Ameerikas mitte ühte maksu. Kõik terve riik elas ainult tolli maksude pealt. Ja asi toimis. Ainuke asi muidugi, et hariduse eest pidid ise maksma, ütleme, haiglakulud pidid ise maksma, aga selle eest oli ka kõik, noh, ütleme, toimis. Ja kui võtta nüüd, et Eestis on sul 74% ja mida sa sealt vastu saad, et noh, nii palju kui mina tean, Eestis on ikkagi haigla üldse arstide järjekorrad seal pool aastat, et miks sa maksad seda?
Ei, ta ei ole ikka nii hull. Natuke vaid liialdad, et 74% ei ole ta kindlasti kohe, et sa saad Delfi maksukord või selle faktikontrolli kohe selga varsti.
Mul on täitsa arvutused olemas, et ma saan selle välja anda.
Okay.
See on, Eestis on palju peidetud makse, näiteks sotsmaks, mida maksab sinu tööandja. Sa ise oled ka ettevõtja. Tegelikult on see kõik, kus ta tuleb. Ta tuleb ikkagi inimese tööst. See on inimese, see on lihtsalt on peidetud maks, see on tööjõumaks.
Ei muidugi, ja no,
aga teistes riikides ei ole tööjõumaksu. See on üks vähestes, mis on ainult Eestis ja see on nii peidetud, et sulle tunduks, et noh, ei olegi hullu. Aga kui lõpuks sul kõik taskust ära voolab ja vaatad, et selle rahas ostujõud on nii väike järgi jäänud, et sa võid küll seal palka saada, aga ostujõud on väike.
See on kõige kummalisem, eks ole, et põhimõtteliselt seda sotsmaksu tegelikult teab ant, noh, ütleme, siin lihttööliste hulgas on siis see, et sotsmaksu teab ise ennast ant tööandjile. Ja töötaja ei tea seda, et siin palgavad makstakse sotsmaksu, tööandja maksab sotsmaksu ka veel ära, eks ole. Ta vaatab, et palk on väike, kurat. Ja siis kui paned selle töö palgale ette, eks ole, siis ta võib-olla jääb kura mõtlema ja siis ta ütleb, et tule taga äkki saaks kuidagi ümbrikus näite.
Noh, sotsmaks on 33%.
Ja.
Käibemaks on 20%. Palju praegu tulumaks on Eestis?
Tähendab, käibemaks tõuseb kohe 22 peale.
Ja.
Tulumaks on, vaata, tulumaksuga on, tähendab, ettevõttel on niimoodi, et tulumaksuga on, sa maksad, see peaks olema 20%.
Ja. No, ettevõttel on teine, aga eraisikul, ütleme, on umbes ka sinna 20 juurde.
Ja, 20.
Ja nüüd, kui hakkad kokku liitma, siis hakkabki tulema sinna kanti. Nii et see asja ei ole nii rõõmus ja kõik muud aktsiiside kaudsed maksud veel juurde, mis enne tulevad. No, kütus on ju Eestis on ju kolm korda kallim kui USA's, nii et no, Eestis peaks kolm korda rikkamad inimesed olema.
No samas on natuke odavam kui Soomes, eks ole, jah? Aga natukene, aga palgad on samas Soomes näiteks tema kaks korda kõrgemad.
Ja no see on ostujõud jällegi, et inimesed Eestis ütlevad, et näete, et Soomes on mõni asi kallim, aga ostujõud näiteks Ameerikaga Eesti ostujõud on umbes 4-5 korda väiksem. Ja kui maksta siis 5 korda kallimat elektrit, siis noh, ja ka 3 korda kallimat kütust, siis kuskil on midagi väga valesti ja maksta veel käibemaksu, mida USA's käibemaksu ei ole üldse. Ameerikas on ainult on...
Riiklik ei ole ühispäeva ise, näeb kohalik valitsused määruvad käibemaksu.
Käibemaksu ei ole, kui sellist on sales tax, mis on müügimaks ja see müügimaks on ainult poodidele, mis müüvad siis tarbekaupu.
No, käibemaks on siis pigem see VAT, jah?
Yes, jah.
Aga ja, ma lasin seda öelda, et no, USA's on astmeline tulumaks, nagu Eestiski. Eestis muidugi vanem ei olnud. Milleks siis seda tulumaksu vaja, et minu arust võiks üldse nagu seda terves nagu süsteemi ja seda IRS-i ja seda kõike ära kaotada ja siis üldise nagu käibemaksu määrata kauba peale, sest siis niikuinii rikkamad inimesed ostavad kallimat kaupa ja nad maksavad siis seda võrra rohkem. Aga see noh, tulumaks on lihtsalt koormus ühiskonnale ja noh, inimeste nagu heaolu vastane.
Ja. No Eesti saaks täpselt sama, et kokkuvõju kohad minu arust oleks esimene asja oleks kapo laiali saata. Teine asi, haridusministeerium laiali saata. Ja kolmandaks ma arvan, et isegi sotsiaalministeerium laiali saata. Et selle teha väiksed maksud, kus on kõik on kindel ja lihtne aru saadav. Et ei ole vaja seda ametnike armeed ja seda propagandatööstus. Muidugi Eestis kliimaministeerium, no see ei oleks üldse tohtinud olla. See on nagu kommunistliku partei ja siis propagandaministeerium.
Aga huvitav on näha, kui tõenäoline see on, et kui Trump peaks uuesti USA presidentiks saama, et kas ta siis tõesti hakkab neid põhimõtteliselt need ABC, need no, organisatsioone siis no, ümber moodustama või üldse nagu ära kaotama ja no, midagi uut üles ehitama, sest tema vastu on nii palju vaenu ja ma arvan, et ta peaks nüüd tõesti olema siukene nagu noh, kange ja sihipärane no, ja kaotame ära neid no, üleliigseid organisatsioone ja põhimõtteliselt need parasiidid, mis siin riigis on. Ja kui see juhtub USA's, siis äkki Eestis ka midagi hakkab
kindlasti, toimima. Kindlasti. Et, kui Andres, sina võib-olla ei tea seda, aga Eestis on nüüd traditsioon, et kui siis peaminister teeb siis valitsuse, siis kõik ministrid käivad läbi siis USA saatkonnast. Kus siis antakse neile vastavad juhendid ja siis vastav õnnistus. Nii et kõik see, mis toimub Eestis, väga, väga tihedalt seotud siis USA saatkonnaga. Ja kui Trump võidab, ma saan nüüd järgmine kuus on kokku Vivek Ramaswamiga, et siis me, tema on kindlasti siis üks inimene, kes on Trumpi kabinetis ja üks jutt tulebki tõsiselt see, et Eestis USA nii palju oma mõjuvõimu ei kuritarvitaks. Et mis Martin arvad?
Jaa, ei, see on, ma ei oska isegi midagi arvata. Ma ei mõtle, et ma olen suu jutu peale ja kallus mõtle ära. Ei, tähendab, see on täitsa võimalik, et nad käivad seal ja noh, seal tuleb ikka, ütleme, just demokraatide valimise, tähendab, ütleme, valitsemise ajal tuleb seal ikka sellised juhtnööre ja noh, me nägime siin kogu see ütleme, koos, või tähendab see seksuaalvähemuste seadus ja nii edasi, et noh, homo seadus. Et siis oli selleks kogus ju Ameerika saatkond ka ei varjand, et neil oli pidupäev sinna.
Ja ka Eesti saatkond käis nüüd siis homoparaadil seal meie sõpradil juures Ungaris, et see on nagu väga, väga imelik, et meie sõpradele niimoodi minna ja hakata sinna valet propagandat peale ajama, mis on selles riigis keelatud. Et muidugi üks eestlastele, mis võin ütelda, on see, et arvatakse, et kõik meie liitlased on hästi head ja toovad meile kasumit, et kindlasti mitte, et vaadake, mis juhtus Islandil 2003, kui islandlased välja viskasid siis USA sõjavebaasid, mille pärast, sellepärast, et USA hakkas nende poliitikat liiga palju mõjutama, et samamoodi tuleb olla valvel, et ne Nursipalu baas, mis tulemas on, et see ei hakkaks nüüd mõjutama otseselt Eesti poliitikat liiga palju ja muidugi siis peame vaatama, et meie maavarased ei hakata siin Euroopa Liidu poolt ära vedama. Et ma arvan, et selleks kuuleks me siis lõpetame ja anname igale ühele siis veel ühe minuti veel viimaseks sõnaks. Et alustame Andresega.
Jah, ma tahtsin öelda sellega, et väiksel riigil on nii oma tugevad ja nõrgad küll, et ühelt poolt oleme nagu maailmas ümber toimivaga rohkem kursis kui näiteks suures riigis. Aga noh, samas oleme rohkem mõjutatud ja noh, sa just mainisid seda, et USA saatkond väga on mõjutanud Eesti seda poliitikat pigem praegu sel hetkel halvas mõttes, et oleme jah, kui väike vassaalriik, et miskit pole siin parata, aga kõige tähtsamalt see info kogumine ja üldse nagu hoidma ennast kursis selle kõigega, mis meie ümber toimub, et see teeb meid tugevamaks ja targemamaks ja see on ainult võimalus selle kõige vastu võidelda. Aitäh.
Ja Mart.
Ja, et Lennart Meri on kunagi ütled, et seis on sitt, aga see sitt on meie edu väetiseks ole. Aga no, siin on praegu olukord on ikka niimoodi, et seda laga on ikka päris palju ja ma väga loodan, et meie EKRE saadikud riigikogust pead vastu ja teevad niimoodi kõik, et ajada see riigikogu umbe ja tuleksid erakorralised valimised ja ilma ei hääletused ja siis põhimõtteliselt elu läheb paremaks ja kindlasti võib ka Eestis asja saada.
Et selle kohta muidugi ütleks seda, et nüüd Trumpil eelmise nädala kõned kuulates, mis Trump välja ütles, on see, et majanduslangus on nüüd vältimatu, et järgmine aasta kindlasti tuleb Ameerika suur majanduslangus. Tuleta meelde 2007-2008, mis juhtus üle maailma ja ka Eestis ju majandus kukkus üle 20%. Nii et hullemaks veel läheb kindlasti ja sellest välja ei tule kindlasti mitte reformi või siis Kaja valitsus, et seal tuleb hakata tõsiselt mõtlema tegema täieliku restardi riigile. Tuleb ametnik armeest lahti saada, tuleb maksud alla viia, tuleb ettevõtlus tagasi viia konkurentsi. Et noh, niimoodi enam Eestis edasi ei saa. Et selleks korras ma lõpetan, et näeme jälle mõne nädala pärast. Nägemist!
Nägemist!
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.
saade on salvestatud 2023. aastal.